Assalomu alaykum qadirdonlar. Suhbat kishining ko'nglini yaratadi. Ayniqsa, u ko'ngil tortar inson bilan bo'lgan suhbat bo'lsa. Suhbat turlicha qiyofada, turli insonlar o'rtasida bo'ladi. Hayotimizdagi yoqimli suhbatlar bizni tinchlantiradi, zavq bag'ishlaydi, ko'ngillarimizni yozadi. Ammo yana bir shunday ilohiy suhbat borki, u bizning hayotimizda katta rol o'ynashi mumkin. Bu ibodat. Ibodat ham Xudo, yaratuvchimiz bilan bo'ladigan suhbatdir. Bu suhbatda biz o'zimizni qanday bo'lsak, shundayligimizcha tutamiz. Bu suhbatda ikkiyuzlamachilik qila olmaymiz. Qalbimizdagini, ongimizdagini yashira olmaymiz. Xudovandga yuragimizdagi hamma narsani to'kib sochishimiz mumkin. Mana shu ibodat orqali hayotimizdagi muammolar hal bo'ladi. Xudovand bizning ibodatlarimizni e'tiborsiz qoldirmagani uchun ham biz unga tinmay murojaat qilamiz. Biz ayollar oilada ona va rafiqa sifatida bolalarimiz va erimizning ravnaqi uchun javobgarmiz. Bolalarimizning to'g'ri tarbiya olishi bizga bog'liq. Biz ularni tarbiya qilish bilan birga ular uchun ibodat qilishni ham unutmasligimiz kerak. O'ylab ko'ring, qaysi farzandingizda sizni qiynayotgan muammo bor? Men o'z farzandlarim haqida o'ylaydigan bo'lsam, har birining o'ziga yarasha meni qiynaydigan muammolari borligini ko'raman. Biri yoshiga yarasha javobgarlikni his qilmasa, ikkinchisining o'qish borasida muammolari bor. Shu muammolar uchun tinmay ibodat qilaman. Siz va men farzandlarimiz uchun ibodat qilishga majburmiz. Chunki Xudo ularni bizning qo'limizga bergan. Ular uchun qiladigan ibodatimiz samarali bo'ladi. Bolalar tug'ilgan kunidan boshlab biz ularning hayotida ishtirok etamiz. Chin yurakdan ularga eng yaxshi tilaklarni bildiramiz. Bolalarimizning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash biz uchun qiyin emas. Har safar farzandingizda biror muammoni his qilganingizda, ularni maxsus bolalaringiz uchun ibodat ro'yxatingizga qo'shib qo'ying. Bolalar uchun ibodatda bee'tibor bo'lmang, chunki ular o'sib kelayotgan Xudoning farzandlaridir. Ularni Xudoning yo'lida tarbiyalab, kelajakda yana uning qo'liga berishimiz uchun hozir ko'p mehnat qilishimizga to'g'ri keladi. Siz farzandlaringiz atrofida ixota o'rnatishingiz uchun vositalar bor. Chunki Iso Masih shunday deb aytgan edi: "Yer yuzida sizlar nimaniki bog'lasangizlar, osmonda ham bog'langan bo'ladi. Yer yuzida nimaniki yechsangizlar, osmonda ham yechilgan bo'ladi." Sizda ona sifatida yovuzlikni to'xtatish va ezgulikka yo'l ochish uchun Iso nomi bilan hukmronlik berilgan. Siz ibodat orqali Xudoga hamma narsani, farzandlaringiz sog'lom o'sishlari, maktab darsliklarini yaxshi o'zlashtirishlari, yomon odatlaridan xalos bo'lishlari, ota-onasiga itoatkor bo'lishlari va boshqalar bilan sog'lom munosabatda bo'lishlari uchun olayotgan tarbiyasida mustahkam turishlarini so'rashingiz mumkin. Buni Xudo sizdan kutadi. Farzandingiz kelajakda Xudoga munosib xizmatkor bo'lishi yo'lida nimaiki so'rasangiz, Xudovand uni bajo keltiradi. Farzandingiz uchun hatto eng kichkina narsani ham so'rashdan tortinmang. Hatto paypog'ini ham so'rashingiz mumkin. Xudo sizni eshitadi. Xudoning qandayligini bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'ring. U yerdan siz Xudo va uning odamlari haqidagi haqiqatlardan boxabar bo'lasiz.